Laidoje vyskupo Kęstučio Kėvalo paskaita Dievo gailestingumas kviečia veikti. Įrašas iš spalio 26 dieną Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje prasidėjusios antrosios slaugos ir pagalbos ligoniams mokymo programos ciklo gailestingai veik. Mokymų tikslas suteikti slaugos ir pagalbos ligoniams reikalingų žinių bendruomenės nariams.
Pakalbėkime apie tai, kas yra gailestingumas, kokia jo esmė. Nors šie metai mums dažnai kalbėjo apie tai, bet norėčiau šiek tiek leistis giliau, sekdamas visai neseniai pasirodžiusią Valterio Kasperio knygą apie Dievo gailestingumą, kurioje jis sako, kad ši tema yra nedovanotina apleista bažnyčioj, kadangi mes dažnai kalbam apie Dievo teisingumą, dažnai apie jį pagalvojam ir nusigastam, kaip ten bus, ką aš vargšas darysiu, kaip prieš viešpatį stovėsiu, kaip ta giesmė sako Dies yra. Tai mums gailestingumo tema nėra įprasta, bet iš kitos pusės, kai pradedi kalbėti apie Dievo teisingumą, iš tikrųjų tai yra išpildytas Dievo gailestingumas. Kaip tos temos dvi sueina, čia ir bus pabandymas įsijausti ir pakalbėti. Taigi, pradžiui reikia pasakyti, kad kalbėti apie Dievo gailestingumą yra ne taip lengva šiandienos kartoms, kadangi labai nemažai žmonių abejoja ne tik Dievo gailestingumu, bet iš vis Dievo egzistavimo. Pagrindinė abejonės ašis yra tai, kad pasaulyje vyksta daug nelaimės, daug kančios, daug išbandymų. Kodėl tai yra, jeigu Dievas gailestingas? Kaip suderinti tą mylintį Dievą ir tragedijas, kurios įvyksta mūsų tarpe ir kasdien skaitome laikraščiuose? Faktiškai žmonės pradeda pesimistiškai žiūrėti, o gal net kartais ir tiesiog paniekinamai tokią žinią, nes renkasi Dievo sutemas, kaip sako teologas, reiškia, kad Dievo nėra, jis, jeigu yra, jam visai nerūpi šis pasaulis. Ir tada žmogus patenka į skurdo formą, kur yra daug stipresnė negu, pavyzdžiui, fizinis skurdas. Tai vienatvės skurdas, atskirties skurdas, vienišumo ir tokio beviltiškumo skurdas. Ir šioj vietoj ta mintis Dievo sutemų, jinai nepadeda, bet žmogų dar labiau išderina. Mums šiandienos žmonėms, gyvenantiems jau po 20-o amžiaus katastrofų, fašizmo, komunizmo, iš tikrųjų dar daugiau kyla klausimų apie Dievo gailestingumą, nes mes esame patyrę, kad blogis gali būti sistematiškas, tiesiog totalinis. Aišku, suprantam, kad žmogaus laisvė yra siaubingai didelė. Mums tos tragedijos parodo, kad žmogus pajėgus pasirinkti labai baisius dalykus, susiorganizuoti baisių dalykų vykdymui ir tokiu būdu nuskriausti žmoniją, nuskriausti tiesiog visą epochą ir praktiškai nuskriausti ir Dievo mums duotą vaizdą. Taigi, ir vis dėlto, nežiūrint šito praeito amžiaus tragedijų, viena iš stipriausių žinių, kurią bažnyčia skelbia ir kuria yra tiesiog Jėzaus apreiškimo žinia, tai yra Dievo gailestingumo žinia, kaip žinote, savo šaknis turinti Vilniuje. Per sesers Faustinos regėjimą, mistinį pokalbį su Kristumi, kurį ji užrašo dienoraštyje, kuris tampa visos bažnyčios, kaip čia pasakyti, mąstymo stiliumi. Jėzus pakviečia permastyti vieną pagrindinių savo kaip Dievo savybių, Dievo gailestingumą. Taigi, žinia pirmoji, kad Dievas nori rodyti gydomąją galią, o ne griežtumo ginklus. tokia žinia ateina iš Faustinos mums duoto dienoraščio. Simboliška, kad pirmoji trečiojo tūkstantmečio kanonizacija 2000 metais balandžio 30 dieną sąmoningai ir pagal programą buvo skirta gailestingumo temai. O tą dieną paskelbta šventoji buvo vienuolė ir mistikė Faustina Kovalska. Taigi pirmoji trečio tūkstantmečio šventoji. Gailestingumo tema yra nedovanotina apleista tema, nes nėra sistematiškai nagrinėta, kaip pavyzdžiui Dievo meilė ar Dievo visagalybė. Toks rezultatas iš tikrųjų verčia mus permastyti visą mokymą apie Dievo savybės ir suteikti gailestingumai deramą vietą, taip sako Walteris Kasperis. Esminės biblinės gailestingumo žinios refleksijos trūkumas lėmė, kad ši sąvoka sumenko ir nusmuko iki tokios minkštos pastoracinės veiklos bei dvasingumo, be kraujo bejėgio švelnumo, kuriam stinga ryšto, aiškių kontūrų ir kuris bando kiekvienam įtikti. Taip mes suprantame gailestingumą, kad tai yra toksai, nuolaidžiavimas, ką padarysi, nenorim jūsų žaisti ir panašiai. O vis dėlto gailestingumas gali būti labai radikali žinia, nes jinai yra gelbėjanti. Mačiau prieš metus filmą pavadintą Everestas, kuri rodė remdamasis tikrais įvykiais, vykusiais 73 metais berods. Būrelis jaunų žmonių ir vyresnių nutarė įkopti į Everesto viršūnę. Žmogus, kuris jau keletą kartų buvęs toj viršūnėj, sumanė juos palydėti. Na ir kągi, jie prieš tai pasišnekėję, kodėl visi nori tai kopti. Vieni sakė, žinai ką, įkopiau į 6 viršūnės aukščiausias, noriu įkopti dar į 7. Kitas žmogus sako, žinai, gyvenime viską praradau, šeimą, darbą, gyvenimas niekam vertas, tai bent įlipsiu į kalno viršūnę. Tai žinai, dar kažko vertas jausius. Trečias sako, žinai, noriu išbandyti save ekstremaliom sąlygom. Viską bandžiau, daug kur buvau. Nu, žinai, įkopti į kalną yra kažkas neprasto, netikėto. Ir štai visi turėdami po motyvą lipę į tą kalną. Ir kaip žinot, yra tokie prisiderinimo laikotarpiai. Reikia kelias savaitės kartais praleisti vadinamuose balkonuose, tokiuose skirtinguose aukščiuose, kad organizmas priprastų prie deguonės stygiaus ir kad žmogus galėtų lipti. Nu ir ką, visi skirtingai tą pergyvena prisitaikymo laikotarpį. Vieni, žinot, negali miegoti, kiti tik miega, vieni juokės, treti verkia, vieniem nosis kraujuoja, ketvirti kosėja. Bet šiaip nei tai prisitaiko. Ir didžioji dalis grupės įlipo į viršūnę, nusifotografavo, lipo atgal. Ir štai vienas žmogus, kuris ilgiau užtruko prisitaikant, staiga sako tam vadovui, žinai, kad tu turi mane nuvesti irgi į šitą viršūnę. Sako, tu juokauja, ateina štormas, mes visi galim žūti, jeigu nelipsim paskubomis dabar į apačią. Ir ta žmogus pradėjo jį taip versti, taip laužti, kad sakė, žiūrėk, aš viską praradau gyvenime, darbą, namus, ir dabar dar į viršukalnę likus netoli lipti ir to negaliu padaryti. Tu nori sužlugdyti mano gyvenimą, tu nori mane pažeminti. Ir žinot, tas vadovas pasidavė. Tiesiog atsisakė klausyti racionalaus balso ir pasidavė šitam žmogui, kuris tik besivadovaudamas emocijom, jį tiesiog privertė nuvesti, aišku, užlipo ir lipant atgal ištiko tai, ką jie ir bijojo, ką žinojo įvyksiant, tai būtent štormas ir pirmiausia būdu žuvo ant tos kalno viršūnės. Tada žuvo visa dalis tos grupės, kuri ten buvo užlipus, išskyrus vieną žmogų, kuris milijonierius, žmona galėjo pasamdyti malūnsparnį ir jį vargais negalais nukėlė nuo to kalno, Taip išsigelbėjo, vos išlikdamas gyvas, nes nušalo galūnės, veidas. Vienu žodžiu, žmogus grįžo neįgalus, aišku, išsaugojęs gyvybę ir papasakojęs tą istoriją, kas įvyko su šita visa grupė. Tai dabar klausimas būtų jums, kur būtų čia tikrasis gailestingumas? Taip, faktiškai surišęs kojas ir jį nutempęs į apačią žemės. Tai būtų visai grupiai ir jam pačiam ir visiems gailestingumas. Bet mūsų mintyse, ne, pirmoji reakcija, kad gailestingumas yra tai pasiduoti jam. Eiti į tą kalną, beveik neklausyti racionalumo, ne. Ir dažnai, ką teologas sako, tokia nuomonė dominuoja ir bažnyčioje, kai kalbam apie Dievo gailestingumą, kaip nuolaidžiavimą. O iš tikrųjų, jis yra stiprus, kietas dalykas ir gelbėjantis. Tai apie tai kalbame, kai kalbam apie, pavyzdžiui, teisingumą, kad teisinga buvo tam žmogui pasiūlyti, žinot ką, ramiai, eisim dabar visi draugė ją pačią. Jūs, prašau, užsičiaukit ir mūsų negundykit. Tai pavyzdys galbūt apie tai. Šis neteisingai suprastas Dievo gailestingumas dažnai sumaišomas su tuo, na kaip čia pasakyti, tokiu Dievo bestuburiškumu ir padaroma žala pačiai sampratai, o kas yra Dievo gailestingumas. Todėl mums labai sunku suprasti, kaip Dievo gailestingumas sutampa su Dievo teisingumu. Dėl to, kad mes patys dirbtinai tas sampratas atskiriame. Na, jeigu toliau kalbėtume, tai mūsų užduotis pasistengti, kad gailestingumas nebūtų pelenės vietoje ir mūsų sampratoje, ir mūsų bažnyčioj, ir jis būtų suvokiamas kaip Dievui būdingas teisingumas ir jo šventumas. Pirmiausia, jeigu taip jau žiūrėti į šitą žodžio pirminę reikšmę, lotynų kalbos žodis misericordia, tai turėti širdį vargšams arba pas vargšus. Jo reikšmė būti su kitu žmogum. Jeigu toliau išskleisčia sampratą, tai gebėjimas supras kito padėtį, įsijausti kito situaciją, emocijų, minčių pasaulį bei gyvenamą aplinką. Kad suprastum mąstyseną, veikimą, kad galėtum padėti kitam žmogui. Mes dažnai kitiems žmonėms sakom, aš jūs užjaučiu visus. Arba aš jūs užjaučiu, reiškia užuojautą. Bet ne taip dažnai mumyse yra žodis įsijautimas. Į jausmą. Pabandyti įsijausti kitą žmogų nėra lengva, kadangi reikia tarsi save palikti ir pabandyti įlipti kito batus. Ne, beveik neįmanoma tiesiog, ne. Iš tikrųjų, labai nėra lengva, bet žmogus turi stengtis. Vaizdelis po darbo grįžus vyrui į šeimą. Sėda į fotelį, atsiverčia laikraštį, pultelis, ką žiniuose, kokią valstiečiai daro policija. Ne? Vienu žodžiu, visą dieną ištroškė žinių ir štai žmona sako iš virtuvės, tu mane padedi. Nu ką, vyro pirma reakcija maždaug, visą dieną aš čia girdėjau priekaištus darbe, žinot, ateinu namo, vėl priekaištai. Tu mane aiškink, sako vyras. Tu esi krienas, sako moteris iš virtuvės. O vyras sako, man reikia tos vakarienės. Viens, du ir pabendravo, ne? Dabar, jeigu kalbant apie įsijautimą šitoje situacijoje, kai moteris sako iš virtuvės, galbūt irgi visą dieną nemačiusi suaugusio žmogaus, pavyzdžiui, žiūrėjo vaikus, su suaugusiu žmogum negalėjo pasikalbėti. Atėjo vyras, norėtųsi pasikalbėti, ne? Sėda, visus, reiškia jau visas kažkur kitur. Ką jinai sako, kai tą sakinį iš virtuvės paleidžia, tu mane padedi. Ką jinai sako? Gerai, noriu pabendrauti, aš viena, aš tavęs pasiilgau, aš noriu pabūti su tavim, pasikalbėti, pabūti. Vienu žodžiu, nebūtinai, kad jinai kviečia į virtuvę vyrą padėti, ne? Nes vyras virtuvėje ne visada yra pagalba. Nes mes esam labai skirtingi kaip vyrai ir moteris. Šitoj vietoje, sako, moteris plauna indus po valgio, vyrai prieš valgį. Tai va tiek skiriamės. Jinai nori pakviesti, pabūti, pasikalbėti, pasidalinti. Jeigu vyrui nepavyksta įsijausti ir atkoduoti šito sakinio, tu man nepadedi. Gali būti, kad mūsų bendravimas neįvyko, o dar daugiau, mes gal net pagilinam savo, na, sakytume, konfliktą, bendrystės nebuvimą. Ir tokiu būdu nepaėgiam to saitų užmegs, nepaėgiam įsijausti. Dažnai žmonės kalbėdami faktiškai koduoja sakinius. Seselė vis neteina ir neteina, sako žmogus gulintis lovoj, pavyzdžiui, ligoninės palatoje. Kur ta seselė? Aišku, aš galėčiau stačia galva pulti ir sakyti, dėmesio, kur seselė? Kur jos dabar yra šitos jaunos, nieko jos nesupranta, laksto, joms tik tai dažytis rūpi. Aš galėčiau, žinot, iškart pamokslėlį sudėti. Bet jeigu aš truputėlį giliau šito žmogaus klausausi, o tai vadinamas aktyvus klausimasis, seselė vis neteina. Ką gal dar būt daugiau pasako šita? Jo, gali būti, kad yra poreikis, bet žinot ką? Gali būti labai gilus dalykai, kurios sako šitų užkoduotų sakinio. Pavyzdžiui, aš vienas, man liūdna, aš noriu pabendrauti. Bet žinot, ką aš noriu pasakyti, kad už to gali slėptis daugiau negu stiklinė vandens. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, sako, žinot ką, Lietuvoje šiandien visi vaidys, okei? Okay? Taip yra. Tai ką tas žmogus sako, jūsų nuomonė? Truputėlį pabandat įsijausti, pabandykim būti gailestingi dabar šitam žmogui, kuris sako, žinot ką, vagys.
Kažkas nuskriaudės.
Taip, jam sunku. O jeigu pirmojų asmenį įvardintume, tai aš piktas, aš liūdnas, aš nusivylęs, aš vienas, aš nesaugus. Dalykų, kur galim privardinti, kurie eina iš jo širdies, bet mes galim jų neatkoduoti, įsivaizduokit, nepastebėti. Faktiškai kalbėtis apie vagės Lietuvoje visą naktį tiesiog. Kaip ten koks išvogtas, ten koks buvo turtas, kaip ten kas ką nupirko ar apvogė. Ir visiškai neprieiti prie to žmogaus, kad jam būtų geriau. Tai visiškai ir dar sunervuoti jį, užstiprinti jo, kad taip teisingai, tu bravo, žinai. Aš dar tau tau ne tik, kad visi vagys, bet dar ir chuliganai. Žinot. Ir eiti visai kita kryptimi, reiškia, to pokalbio, nors gali būti, žinot ką, jis norėjo man dalyką pasakyti visai kitą. Jis norėjo pasakyti arba man komunikuoti žinę, kad, žinai, man pikta. O dangau, kaip tu čia toks piktas, kai jim vaistus, tu jokauji. Ne, žmogui gali būti tikrai pikta ir yra tvarkoj būti piktam. Nes tai yra viena iš mūsų emocijų, kurios negali užgniaužti visada, nes supykti kartais yra būtina tiesiog. Mes dažnai išpažinti sakom, kau, nesupykau, pavyzdžiui. Tai žinot, šito dar nedaug kas pasakyta. Nes supykau iš tikrųjų yra emocija. Tas pats kaip nuliūdau emocija arba pradžiugau emocija. Taip jinai neigiama emocija ir mums atrodo, kad neigiama emocija yra nuodėmė, bet teologiškai imant, emocija nėra nuodėmė, darbas yra nuodėmė. Ką padarei supykęs, bravo. Reiškia, koks dalykas buvo padarytas prieš tos emocijos. Nes aš piktumo vedamas galiu ir sudaužyti 10 lėkščių ir eit nupjauk tėvelę galbūt. Nes tiek pasiutimas paėmė, kad atsirado jėgos tiesiog. Jėgos tokios, oh, žinot, yra ne. Bet du darbai padaryti iš tos pačios emocijos. Ar tas pyktis nuodėmė, ne? Tai va, tai mes, kai kalbame apie emocijas, tai yra viena iš įsijautimo, na, sakytume, būdų žmogui padedant tas emocijas išvedinti. Žiūrėk, aš jaučiu, kad tu piktas arba kad tu liūdnas. Tai aišku, tai kaip tu nebūsi, tu juokauji, žiūrėk, kas daro. Gerai, sakyk daugiau man, sakyk, ką jauti, ką supranti. Ir žmogus gali, sproktelti, žinai, vulkanas, o dangau jis įsigasta, o iš čia taip nervuojas. Bet įsivaizduokit, tai yra didžiulė pagalba tam žmogui, kuris galbūt turi galimybę pagaliau, vėręs ilgus gal mėnesius savyje, staiga išvedinti tą burbuliuojantį katilą ir tokiu būdu tiesiog pajusti, kad jo kažkas klauso. Kažkam jis rūpi. Kažkas nepasipiktino juo pykčiu, neužlaužęs jį ant pirmo sakinio. O dar gal ką tu čia reikauji? Netaip negalima tiesiog. Kultūringas žmogus šitaip negalima. Prašau liautis. Galėčiau žniaušti ir toliau verta žmogus. Tai žinot, apie gailestingumą kalbant, turiu suprasti, kad tai yra buvimas su vargšu, su kenčiančiu. Bet tas buvimas nėra tik tai toks apatiškas. Tu turi leistis eiti į to žmogaus na vidų, jeigu jis leidžiasi, per įsijautimą, per atjautą. Mūsų labai lietuvių kalbo žodžiai, kai kurie nepaprastai vaizdingi. Už jausmo, užuojautą, ką reiškia, už jausmo tiesiog. Ir įsijautimas į jausmą, tai jausti kartu. Netgi tas lotyniškas žodis compassion, reiškia kesti kartu. Ir ar mes pasiruošę iki tokio lygio pabūti su žmogum? Klausimas, ne? Misericordia, būti kartu su vargšu. Taip. Tai va, čia pradžia, gailestingumo pradžia. Jinai prasideda ir santykiai mūsų šeimoje, pavyzdžiui, su vaiku, su savo sutuoktiniu, nėra taip lengva, mes įsigastam pirmųjų reakcijų, arba žmogus nenori leistis kalbėti, bet yra tvarko, jeigu nesileidžia. Jam žinia perduodama, kad aš esu atviras klausyti, atviras bendrystėje, ir ta žinojimas, kad kažkas yra atviras, jau gali būti man galinga pagalba, kad aš ne vienas. O pati pagrindinė šio amžiaus skurdo rūšis yra vienatvė. Tai yra skurdo rūšis, kurią Benediktas mūsų popiežius įvardino kaip dominuojančią vakarų pasaulyje. Šiandien gal esame įsisprendę, žinot, tas ekstremales maisto ar vaistų trūkumo reikmes. Bet šita nėra įsprasta. Ir mes visi esam alkani bendrystės, buvimo su kitu žmogum, nes mus visus ištinka vienatvės momentai. Ir padėti kitam žmogui, arba būti kitam gailestingu, tai pirmiausia gebėti su kitu būti kartu. Nes mes, kai pradedam, nežinau, kaip jūsų šeimoje vyksta šventės ir baliai, giminiai, bet yra temų, kur negali judinti kai kurių temų. Politika, ten kokie pajudinai, tai pradeda visi būti labai karšti ir pykti, kad kitas kitaip masto. Įsivaizduojat? Man pikta, kad tu kitaip mastai. Tai reiškia, man labai sunku priimti kito kitoniškumą. Nes kitas turi teisę būti su savo kitokiu matymu, su kitokiu supratimu. Tikrasis gailestingumas peržengia šito kitoniškumo ribą, sakydama, žiūrėk, brolis, sesė, aš su tavim nesutinku, bet aš tave myliu, kad tu turi savo nuomonę, ją karštai laikaisi ir man smagu pasikalbėti žmogum, kuris turi savo nuomonę. Kaip toks pavyzdžių dalykas? Ką? Labai geras. Kažkada laido vienoje mačiau Amerikoje. Tikrai baisiniai susipyko dėl politinių pažiūrų, kaip jie ten viens kitą išdėjo iš šuns dienas. Ir po to laidoj pasisveikina, apsiglėbė, žinai, ir beveik atrodė, kad teatras vyko, ne, kad jie suvaidino tą. Bet pasirodo, kad jie iš tikrųjų nesutinka tose, kaip čia pasakyti, pozicijose, bet jie vienas kitą gerbia kaip asmenį, priima kitą, kad jis turi nuomonę, dėkoja, kad turėjo galimybę pasikalbėti ir įsiskirsti tiesiog apsikabinę. Nu, žinot, tikrai nusistebėjau, bet iš kitos pusės turėjau pripažinti, kad tai ir yra giliausia krikščionybė žinia. Priimti kitą, nežiūrint jo kitoniškumą. Tai reiškia besąlyginis priėmimas, nepasakant, kad žinai, aš sutinku su tavo žinia. Ne, aš nesutinku, bet aš tave myliu vis tiek. Tai reiškia labai pajėgas stipres, kurias mums reikia ugdytis. Ne? Visi turim šitoj vietoj darbo. Ir aš, ir jūs. Čia, kad aš kalbu dabar čia taip, tai nereiškia, kad aš jau pažengęs. Galbūt šiek tiek, žinot, vieną kitą sakinį apmastęs, bet mums visiems šitoj vietoj reikia dalykų įsiugdyti, tai pavyzdžiui, kantrybė. Čia dabar skaitau tą Amoris Leticija, tą laišką, ir popiežius išvardina meilės himno dalis. Žinot tą Pauliaus laišką, meilė kantri, maloninga, nesididžiuoja, nepasiduoda piktumui. Tai jis ima po kiekvieną žodį. Meilė yra kantri. Ok, kągi čia reiškia? Ir sako, žinai ką, neusipulti iš karto kito žmogaus, kai jisai pasako kažkokią kitą nuomonę. Tai gebėjimas neusipulti. Nu įsivaizduoju, labai paprastai skamba, simpatiškai. Reiškia gebėjimas įjungti stabdį ir nereaguoti iš karto. Ta prasme, kai man tik tai šoka. Kaip tu drįstai, kaip tu galėjai, kas tu toks, kad tu man aiškintum. Ir panašiai. Pirma emocija, kurią aš turiu, jinai yra tiesiog suvaldoma. Tai vat kantrybė yra toks stabdis emocijai, kuri paskui suvaldyta man gali duoti vaisių, kad aš tam žmogui galiu padėti, pavyzdžiui, jį išklausant iki galo. Sako, gebėjimas kito žmogaus išklausyti iki galo, jo nepertraukiant, yra kantrybės dovana, kuri labai reikia meilei, ypač šeimoje. Nu ir ką, negali su juo ginčytis, ne? O čia ir yra gailestingumo vienas iš pasireiškimų. Tai dabar truputėlį, brangieji, leiskimės, o kągi Senasis ir Naujasis Testamentas pasako, pabrėždamas šią temą. Kai mes skaitome, pavyzdžiui, išvarimą iš rojaus Adomo, ne? Įdomi detalė, kad Dievas suteikia žmonėms drabužius, kad jie galėtų apsisaugoti nuo gamtos priešiškumo, prideng gėdą nuo kito žvilgsnio į saugo torumą. Jis grasina atkeršinti kiekvienam, kas pakels ranką prieš kainą ir padaro kainų ženklą kaktoje, kad apsaugoti jį nuo nužudimo, kainą žmogžudys, ne? O jam pasakoma, kad, reiškia, tu apsaugotas, kad nieks te nedrįsta pakelti prieš tavęs ranką. Galiausiai po tvano jis ryštas naujai pradžiai su naujumu, jis ištikrina kosmoso tvarumą, tvarką, iš naujo laimina žmonės, ypač saugo žmogaus kaip savo atvaizdo gyvybę. Taigi, Dievo gailestingumo žinias galima išvelgti netgi jo vardo apreiškime. Jūs žinote, kad Mozei Dievas apreiškė savo vardą sakydamas, aš esu, kuris esu. Tai graikiškoj mąstysenoj, tai yra mūsiškiai, aš esu, kuris esu, tai yra absoliuti būties. Tai tiesiog būties pilnatvė. O hebraiškoj mąstysenoj, toj, kurioje buvo parašytas šventas raštas, žinot, ką reiškia tas žodis? Kad aš esu, kuris esu su jumis šiuo metu, dabar, šiuo vietu. Aš esu, kuris esu. Tai reiškia ne ta atitraukta negyva būtis kažkur danguose, bet aš esu čia ir dabar su jumis. Tokia žinia norėta perduoti. Ja perduoda Senasis testamentas per Dievo vardo apreiškimą. Naujasis testamentas Kalėdose stipriausiai Dievo gailestingumą apreiškia. Dievas taip įsijaučia į žmoniją, kad jis tampa tiesiog kūnu. Jis tampa vienu iš mūsų. Jo įsikūnymas yra jo įsijautimas į mus. Tai yra, sakytume, tobuliausias įsijautimas, kad aš tampu vienu iš jūsų ir esu kartu su jumis su kūnu, kartu su jumis laike ir trūkumuose ir mirtingume net. Jėzaus žinios adresatai yra nusidėliai. Net dažniausiai jis apie juos kalba, sakydamas, kad jie turi šansą, jie turi viltį, jie turi galimybę atsikelti. Ir viena iš pagrindinių žinių apie Dievą kaip tėvą yra tėvo gailestingumas. Dažnas palyginimas apie jį kalba. Pavyzdžiui, sūnaus palaidūno palyginimas. Labai stipri kalba. Tėvas priema sūnų, nežiūrint jo visų nusidėjimų. Ir žinot ką? Vyresnis sūnus nepriema. Ir dar koks didžiulis paradoksas, kad tas, kuris išvaistė turtą, nusidėjo, atgailavo, tėvas priemė ir jis pateko į šventę. O tas vyresnis sūnus nesulaužė tėvo įstatymo, liko tėvo namuose, viską darė, kaip tėvas prašė ir šventėj nedalyvavo. Suvaizduoja dramą. Pavydas. Kas yra pavydas? Tai yra kančia dėl kito gėrio. Aš kenčiu, kad jums geriau. Aš net kartais juokauju, sakau, kai pasirodysim prieš Dievo sostą, sakysim, viešpatie, mes labai kentėjome. Buvo baisu. Tas tavo projektas, žemės projektas, tai yra baisus dalykas. Ir jis tada paklaus mūsų, vaikai, o nuo ko kentėjote? Nuo manęs ar nuo savęs? Ne? Tai šitoj vietoj labai turime būti atsargus, kad neužsidėtume kančių sąmoningai, laisvai. Ir paskui sakytume viešpatie baisu. Mes turime tiesiog budėti. Ne? Tai va, pavydas vienas iš tų užsidėtų dirbtinių kančių, kuri liaudiškai tariant neapsimoka. Tiesiog neapsimoka. Ne? Džiaugti su besidžiaugiančiais, verkti su verkiančiais. Tai yra gebėjimas įsijausti. Gebėjimas būti kartu su. Dabar, jeigu taip jau toliau kalbam, tai išganimas, kurį dažnai bažnyčioj paminim, gali būti labai sudėtinga suprasti. Kasgi čia įvyko dėmesio? Ar kerštingui Dievui reikalinga buvo tokia auka, jo sūnaus auka, kad sušvelnintų jo pyktį? Taip išeina. Kam to reikėjo dalyko? Kas čia dabar? Ar čia negalėjom kažkaip kitokiu būdu, švelnesniu būdu? Ar tik taip jau reikėjo? Tokių drastiškų, sakytume, priemonių. Žiūrėkit, koks galėtų būti paaiškinimas. Dievas, vedamas pasigailėjimo mums, tiesiog stoja sūnuje į mūsų vietą. Jis prisiema gyvenimą, kuris yra mūsų gyvenimas, ir savimi parodo, kaip įveikti nuodėmę, kaip įveikti kančią. Jisai stoja į tą vietą ir parodo, kaip iš jos išeiti, kur ji veda į prisikėlimą. Taigi, iš naujo dovanota gyvenimą. Tai kai buvo kažkada paklausta vienam žurnale, kodėl teroristai 2001 metais sėdo prie lėktuvų šturvalų ir kur Dievas buvo, tai jie rėžėsi tuos dangoraižius. Kur Dievas buvo? Ir žinot, atsakas, Dievas buvo ant kryžiaus. Ne? Taip, Dievas gali mus visus palaužti jėga. Sakyti, žinot ką, jeigu jūs manęs neklausysit, ponai, aš jūs visus pasiunčiu į pelenus. Nes bus geriau ir jums, ir pasauliui. Ne? Tai jis turi tokią galę. Bet jis to nedaro, ne? Pastebėjau. Kodėl? Dėl to, kad jisai laukia mano širdies persikeitimo. Laukia, kad būčiau perkeistas ne jėgos principu, bet meilės. Ir galbūt drastiškai pamatyčiau nuodėmės baisias pasekmes, kad mano vis dėlto širdis sakytų viešpatie klydau. Taip, tu esi teisus. Mano pasirinkimai veda į baisius dalykus. Ir tokiu būdu jisai prakalbina žmonės, stodamas į kenčiančio pusę ir bandydamas mus prakalbinti per mūsų gebėjimą įsijausti, kas čia įvyko. Tai išganimas įvyksta, kai mums pavyksta įsijausti į Dievo veikimą, jo kalbėjimą. Įsijausti į žmogų sunku, ne? Bet mes kviečiame ne tik į žmogų įsijausti, mes kviečiame įsijausti tiesiog į Dievą. Ką jis galėjo su mumis padaryti, kurie renkamės dažnai blogą dalyką? Jis galėjo neduoti laisvės, pavyzdžiui, užprogramuoti tik tai gerą daryti. Jis galėjo mums sustabdyti, kai mes darom blogą, kažkokiu būdu užlaužti rankas. Ir vis dėlto jis norėjo, kad mes sąmoningai, laisvai apsispręstume daryti gerą. Ir tokiu būdu jis pakalbina, nueidamas net iki kryžiaus. Taigi, Dievo gailestingumas yra ir teisingumas. Jo gailestingumas yra jam būdingas teisingumas. Šventas Anzelmas. Tai dabar, kai mes apie jį kalbame, mums dažnai galvoje jie išsiskiria tie dalykai. O vis dėlto jie yra ta pati tikrovė, kitais galbūt aspektais aptarta. Tai brangieji, į pabaigą šnekant, bažnyčia yra ta bendruomenė, kuri turėtų rodyti tą Dievo gailestingumą. Būti kojomis, rankomis, širdimi, Dievo gailestingumo žinios. Tai reiškia mes, kurie esam įtikėję į viešpatį, pabandom jį įsijausti ir tokiu būdu veikti. Veikti artimo meilės link. Kaip tas veikimas pasireiškia? Pirmiausia, nustot kitą kritikuoti ir teisti, bandant užmesti savo gyvenimo versiją. Priimti žmogų, koks jis yra, jo situacijoje, jo tikrovėje. Praeitą kartą, kai čia pradėjome slaugos kursus, tai tokią pristačiau istoriją, kuri man labai įspūdį padarė, kalbant apie vieną apsilankymą nakvynės namuose Kaune, kai užėjau į namus ir pamačiau gąsdinantį vaizdą. Žmogus sumuštas, kruvinas, žemėtas, gėręs kokius 3 mėnesius, visas mėlynas, baisi atrodo, tai moteris jį raišioja. Tiesiog nuo galvos iki kojų. Aš tą vaizdą pamatęs, beveik ataptupstas ėjau link durų, nes nors ir dirbau greitojus, dirbau, nešiojau neštorus. Mačiau visokių situacijų. Tai buvo vaizdas pranokstantis mano matytus. Įsikandau. Ta moteris sako, kunigė, ką jūs? Nebijokit, nesigazinkit. Žiūrėkit, šitas žmogus yra karys. Kovėsi su šėtonu ir liko gyvas. Ar ne nuostabu? Sakau, nuostabu. Žiūrėkit, ką mes jam padarysim. Mes jį raišiosim, slaugysim, mažu pakils ir vėl išleisim į mūšį. Nu, žinot, sakau, aš pirmą kartą gyvenime matau, kad taip žmogus mato situaciją. Suvaizduot, kaip jinai mato šitą žmogų, kuris gėrė, kuris nežinia, ką veikia toj gatvėj, ne, kur man iškart pamoksliukas galvoj sukasi. Gersi, pražuosi, ponas. Ne? O jinai visai kitaip priejo, ne, visai taip, kaip turbūt viešpats prieitų, be kaltinimo, be didelio, kaip sakyti, pamokslų, bet žinia skelbinti daug garsiau, negu mano šimtai pamokslų, kaip reikia elgtis gatvėje. Tai šitoj vietoj mano galbūt tokia įžvalga, kad įsijautimas kartu su tam žmogui duodama pagalba jo situacijoje, neteisiant jo, jo, kaip čia pasakyti, nekritikuojant, yra gailestingojo tėvo veikimo būdas. Negalima skelbti tiesos vadovaujantis vadinamojų arba principu. Arba negeri, arba geri ir pražūni. Valteris Kasperis sako taip, tiesa nėra kaip ta šlapia skuduras, kurio tieškiama kitam žmogui per veidą, jį veikiau lygintina su šildančiu apsiaustu, kurio žmogus apgaubiamas, kad būtų apsaugotas nuo vėjų ir jaukiai jaustusi. Jei negalima prieiti bendro sutarimo, turi būti garbingai pasakyta, mes sutarėme, kad nesutarėme. Taip, tai va tokios laikysenos mes esame prašomi. Ir čia turėtų ugdytis gailestingumo kultūra mano asmeniniai laikysenoj ir taip pat bažnyčios laikysenoj. Daugelis žmonių patiria bažnyčios griežtumą, kartais net negailestingumą, dėl to, kad mes vadovaujamės to arba-arba principu. Arba dažnai reiškiam tokią teisuoliškumo poziciją, žinai. Ir tokiu būdu neperdodam to gailestingumo. O jis yra elgimasi su kitu žmogum taip, kad atitiktų šio nepakartojamam asmens orumą. Tai teisingumas nukreiptas ne į dalykus, bet į asmenį. Taigi, sumuojant, gailestingumas yra nenoras teisti, nenoras primesti, pabandymas įsijausti ir pabandymas padėti kitam žmogui. Jis pats į savęs verčia veikti, nes misericordija tai yra būti su kitu. Ir jeigu tas vargšas galbūt yra vienišas, galbūt jam skauda, aš turiu pabandyti sutikti ją toj vietoj ir jam padėti išeiti iš vienatvės, į skausmo, suteikiant galimybę bendrystei, santykiui, ko mūsų kiekvieno širdis ilgisi. Mes visi ilgimės meilės, ilgimės to galingo santykio su kitu, buvimo su kitu. Tai tas gailestingumas yra buvimas su kitu, jo neteisant.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo paskaitą Dievo gailestingumas kviečia veikti. Įrašas iš spalio 26 dieną Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje prasidėjusios antrosios slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos ciklo gailestingai veik.